Հայրեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն խաղաղություն եւ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականնիս հունիսի 5-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, խորդատ ամսի 15-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում 5:01 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը, ինչպես միշտ եթերը կսկսենք ռադիո Գովազդով, ժամը 20-ին ուղեղ եթերում կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մի քաղաքական հոդված։ Ծրագրի շարունակությունում ձեզ կառաջարկենք լսել Ղուրբանտոնի նվիրված մասնավոր հաղորդումը, իսկ ծրագիրը կեզրափակենք Գեղարվեստական հաղորդման հարգարժան բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է Ադյատ Սուրայի բոլոր այաները։
Սուրա Ադյատ, հանուն ողորմած և բարեգութ աստծո, երդվում եմ հևացող վարգող ձիերով, և երդվում եմ սմբակների հարվածից, անապատի քարերից կայծեր արձակողներով, և երդվում եմ ցայգալույսի պահին հարձակվողներով, որ հող ու փոշի են բարձրացնում, և հանկարծ անակնկալ հայտնվում են թշնամու մեջ, որ մարդը իր արարչի բարիքների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է, և նա ինքը նույնպես վկա է դրան, և նա սաստիկ սիրում է հարստությունը, արդյոք չգիտի, որ նախանշված օրը նրանք, ովքեր գերեզմաններում են, կկենթանանան, և այն, ինչ սրտերում է, կբացահայտվի, այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից։
Բարի երեկո, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Thank you.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Իմամ Խամենի ուղերձը հաջի ուխտավորներին ազգերը պետք է պահանջեն իրենց կառավարություններից դիմակայել սիունիստական հանցավոր խմբավորմանը։ Թուրք գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում Փեզեշկյանն ընդգծել է Պաղեսինի շուրջ իսլամական ումմայի միասնության անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն հայտնել է, եթե ուրանի հարստացումը դադարեցնելու պահանջը շարունակվի, համաձայնություն չի լինելու։ Երևանում կայացել է գիտամշակութային համաժողով նվիրված Իմամ Խոմեյնի գաղափարներին։ Նիկոլ Փաշինյանը զանգել է Թուրքիայի նախագահին։ Հայաստանը պատրաստ է աջակցել Իրան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների կարգավորմանը, ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Այս տարվա հաջի ուխտագնացության միջոցառման կապակցությամբ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հաջի ուխտագնացությունը, որը ուղեկցված է իմաստնությամբ ու դրա ուսմունքներով, համարել է իսլամական աշխարհի այսօրվա ցավերի բուժումը, անդրադառնալով Գազայում սիունիստական ռեժիմի անցագործություններին եւ վայրագություններին, նա իսլամական կառավարությունների ամենակարևոր պարտականությունն է համարել կանխել Գազայում հումանիտար աղետի շարունակությունը եւ ճնշում գործադրել սիունիստական ռեժիմի գլխավոր աջակիցը համարվող Ամերիկայի վրա դադարեցնելու օգնությունն ու աջակցությունը եւ կոչ արել ազգերին իրենց կառավարություններից պահանջել կատարեն այս պարտականությունը։ Մեծ արգո Այաթոլլա Խամենեին հայտարարել է, որ իսլամական աշխարհն ավելի քան երբևէ հաջի դասերը կիրառելու կարիքն ունի, եւ նշելով, որ այս տարվա հաջի ուխտագնացությունը երկրորդ հաջն է, որը համընկնում է Գազայում սիունիստական ռեժիմի անցագործությունների հետ, նա բարձրացրել է այն հարցը, թե ով պետք է կանգնի այս մարդկային ողբերգության դեմ, հավելելով. Անկասկած իսլամական կառավարություններն այս հարցի ու պարտականության առաջին հասցեատերերը, իսկ ազգերը պահանջատեր են, որ կառավարությունները իրագործեն դրանք։ Նա ամերիկան համարեց Գազայում սիունիստական ռեժիմի անձագործությունների անվիճելի մեխսակիցը եւ ընդգծեց. Մուսուլմանական կառավարությունները պետք է փակեն սիունիստական ռեժիմին ուղարկվող օգնության բոլոր ուղիները եւ զսպեն ոչրագործեն Գազայում իր դաժան վարկագիտը շարունակելու հարցում։ Իսկ տարածաշրջանում Ամերիկայի հետ հարաբերություն ունեցող երկրներն էլ պետք է ստիպեն իմպերիալիստական Ամերիկայի կառավարությունը դադարեցնել սիունիստական ռեժիմին աջակցելը։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը նշելով, որ Գազայի ժողովրդի ապշեցուցիչ դիմադրության շնորհիվ Պաղեստինյան հարցը հայտնվել է իսլամական աշխարհի եւ աշխարհի բոլոր ազատախոհ մարդկանց ուշադրության կենտրոնում, հավելեց։ Անհրաժեշտ է, որ հրապարակախոսները եւ հասարակական դիրք ունեցողները մեծացնեն ազգերի իրազեկվածությունը, ազգայնությունն ու պահանջատիրությունը Պաղեստինի հետ կապված հարցում, իսկ հաջի ուխտավորները ամենակարող աստծուց հայցեն հաղթանալ սիոնիստ բռնաճնշողների եւ նրանց աջակիցների դեմ։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ուղերձի տեքստում նաեւ ասվում է. Հաջի ուղևորությունը նման չէ այլ ճանապարհորդություններին, որոնք կատարվում են բիզնեսի, զբոսաշրջության կամ տարբեր այլ նպատակներով, ու թերևս դրանց ընթացքում ևս կատարվում է երկրպագություն կամ բարի գործ։ Հաջի ուղևորությունը սովորական կյանքից դեպի ցանկալի կյանք անցման պրակտիկա է։ Իսլամական աշխարհը այժմ ավելի քան երբևէ այս դասերը կիրառելու կարիքն ունի։ Սա երկրորդ հաջի ուխտագնացությունը, որը տեղի է ունենում Գազայում եւ Արևմտյան Ասիայում տեղի ունեցող ողբերգությունների հետ միաժամանակ։ Պաղեստինում իշխող սիունիստական հանցավոր խմբավորումը Գազայի ողբերգությունը հասցրել է անհավանական կետի՝ զարմանալի դաժանությամբ, աննախադեպ վայրագությամբ եւ չարությամբ։ Այժմ պաղեստինցի երեխաները ռումբերից, փամփուշտներից ու հրթիռներից բացի սպանվում են նաեւ ծառավից ու սովից։ Սիրելինների, երիտասարդների, հայրերի եւ մայրերի համար սկացող ընտանիքները օրեցօր ավելանում են, ով պետք է կանգնի այս մարդկային ողբերգության դեմ։ Ամերիկան ասկացած Անցակից է սիունիստական ռեժիմի անցագործություններին այս տարածաշրջանում եւ այլ իսլամական տարածաշրջաններում Ամերիկայի հարաբերություններ ունեցող երկրները պետք է լսեն Ղուրանի կոչը ճնշվածներին պաշտպանելու վերաբերյալ եւ ստիպեն իմպերիալիստական Ամերիկայի կառավարությանը դադարեցնել այս դաժան վարքագիծը։ Հաջի ժամանակ բազմաստվածությունից հրաժարման ծեսը քայլ է այս ուղությամբ։ Գազայի ժողովրդի ապշեցուցիչ դիմադրության շնորհիվ Պաղեստինի հարցը հայտնվել է իսլամական աշխարհի եւ աշխարհի բոլոր ազատախոհ մարդկանց ուշադրության կենտրոնում։ Այս հնարավորությունը պետք է օգտագործել եւ շտապ օգնության հասցել այս ճնշված ազգին, չնայած իմպերիալիստների եւ սիունիստական ռեժիմ աջակիցների ջանքերին, մոռացության տալու Պաղեստինի անունն ու հարցի հիշողությունը այս ռեժիմի առաջնորդների չար բնույթը եւ նրանց հիմար քաղաքականությունը ստեղծել են մի իրավիճակ, երբ այսօր Պաղեստինի անունը առավել պայծառ է, քան երբևէ։ Այս սիոնիստների եւ նրանց աջակիցների նկատմամբ հանրային ատելությունն ավելի մեծ է, քան երբևէ, իսկ սա կարևոր հնարավորություն է իսլամական աշխարհի համար։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը Նիրթուր գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում շնորհավորելով Ղուրբան տոնի կապակցությամբ ընդգծել է Պաղեստինյան առանցքի շուրջ իսլամական ումայի միասնության եւ Թեհրանի ու Անկարայի միջև հարաբերությունների խորացման անհրաժեշտությունը։ Հղումանելով Իրնային, Փարսթուդայի հաղորդում է, որ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցում Մասուդ Փեզեշկյանը շնորհավորել է Թուրքիայի կառավարությանը եւ ժողովրդին Ղուրբան տոնի կապակցությամբ։ Այս անկեղծ զրույցի ընթացքում Իրանի նախագահը Ղուրբան տոնը համարել է միասնության, համերաշխության եւ Աստծո կամքին հնազանդության վեհ խորհրդանիշ եւ հույս հայտնել, որ այս մեծ տոնը, որն ամենակարող Աստծո առջև զոհաբերության եւ ծառայության դրսեւորում է, բարության, օրհնության եւ ողորմածության աղբյուր կլինի իսլամական ազգի համար։ Պեզեշկյանը նաև հույս է հայտնել, որ այս տոնի օշնությունները կհարթեն իսլամական ումայի ավելի մեծ միասնության ճանապարհը Պաղեստինյան հարցի շուրջ եւ կհանգեցնեն սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի ճնշված ժողովրդի դեմ հանցագործությունների դադարեցմանը։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը երկու երկրի միջև հարաբերությունները բնութագրել է գերազանց եւ ընդգծելով երկու երկրի միջև պատմական, մշակութային եւ կրոնական ընդհանրությունները, նշել է, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը պատրաստ է արդյունավետ եւ կառուցողական քայլեր ձեռնարկել իսլամական երկրների, մասնավորապես Թուրքիայի հետ համապարփակ կապերը ամրապնդելու եւ զարգացնելու համար։ Այս զրույցի ընթացքում Թուրքիայի նախագահը շնորհավորել է Իրանի կառավարությանը ժողովրդին Ղուրբան տոնի կապակցությամբ, այս մեծ առիթը համարելով արժեքավոր հնարավորություն ամրապնդելու մուսուլման ազգերի միջև խաղաղությունն, անդորությունը եւ համերաշխությունը, անդրադառնալով երկու երկրի համատեղ կոմիտեների միջև ակտիվ համագործակցությանը եւ շարունակական հաղորդակցությանը։ Էրդողանը հույս է հայտնել, որ Իրան-Թուրքիա բարձրագույն համագործակցության խորհրդի բանաձևերի լիարժեք իրականացումը կհանգեցնի Թեհրանի եւ Անկարայի միջև երկկողմ հարաբերությունների հետագա խորացմանն ու ընդլայնմանը։
Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը կրկին ընդգծել է, որ Իրանը շարունակելու է ուրանի հարստացումը, նշելով. Եթե ուրանի հարստացումը դադարեցնելու պահանջը շարունակվի, համաձայնագիր չի լինելու, սակայն միջուկային զենք չարտադրելու վերաբերյալ երաշխիքների մասով համաձայնագիրը կարող է կնքվել։ Աբաս Արաղչի հայտարարությունն արտացոլում է Իրանի վաճառական դիրքորոշումն արևմտյան տերությունների հետ ապագա բանակցություններում։ 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիրը վերակենդանացնելու համաշխարհային ջանքերին զուգահեռ Թեհրանը հայտարարում է, որ չի զիջելու քաղաքացիական նպատակներով ուրանը հարստացնելու իր ինքնիշխան իրավունքի հարցում։ ՀԳՀՑ-ի վերակենդանացման շուրջ բանակցությունները բազմիցս փակուղի են մտել մի քանի կետերի շուրջ անհամաձայնության պատճառով՝ ներառյալ ուրանի հարստացման մակարդակը, պատժամիջոցների մեղմացումը եւ մոնիթորինգը։ Իրանը պնդում է, որ ձգտում է միջուկային էներգիայի, այլ ոչ թե զենքի։ X-ում առած գրառման մեջ Արաղչին նշել է. Կամի պատճառ, թե ինչու միայն մի քանի երկրներ են հասել միջուկային ռեակտորները վառելիքով ապահովելու կարողությանը։ Իրանը բարձր գին է վճարել այս հնարավորությունների համար, եւ մենք ոչ մի դեպքում չենք հրաժարվի այս հայրենասերներից, ովքեր մեր երազանքն իրականություն դարձրին։ Կրկնում եմ, եթե հարստացումը դադարեցնելու պահանջը մնա, համաձայնություն չի կայանա։ Առանց միջուկային զենքի համաձայնագիր մենք արդեն ունենք։ Արաղչին նշել է, որ ուրանի հարստացումը կապված է ազգային հպարտության, ազգային ինքնիշխանության եւ տեխնոլոգիական նվաճումների հետ։ Լիբանանի Ալ Մենար հերոստալեկին տված բացառիկ հարցազրույցում Արաղչին նշել է. Ես բնույթով դիվանագետ եմ եւ իմ առաքելությունը խաղաղության հասնելն է։ Ես հավատում եմ, որ դիվանագիտության պատուհանը դեռևս բաց է եւ կա իրական հնարավորություն բանակցությունների միջոցով լուծում գտնելու համար։ Ընդգծելով, որ Իրանը ուրանի հարստացումը համարում է իր գիտնականների ամենակարևոր նվաճումներից մեկը եւ երբեք չի անտեսի այն, առաջին նշել է։ Հարստացումը կարևոր է մեր բժշկական եւ արդյունաբերական կարիքները բավարարելու համար։ Տեղական արտադրության ռադիոակտիվ իզոտոպները տարեկան օգնում են բուժել ավելի քան 1 միլիոն հիվանդի։ Մեր գիտնականներից մի քանիսը կորցրել են իրենց կյանքը այս նվաճմանը հետապնդելիս եւ մենք երբեք չենք նահանջի դրանից։
Հունիսի 4-ին Իմամ Խոմեյնի մահվան 36-րդ տարելիցի կապակցությամբ Երևանի Կապույտ մզկիթի դահլիճում տեղ ունեցավ Իմամի գաղափարների նվիրված գիտամշակութային համաժողով, էթիկայի, հոգևորականության և սոցիալական արդարության արտացոլում խորագրով։ Հանդիպմանը, որը կազմակերպել էր Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան մշակութային խորհրդականը, ներկայեին իրանցի և հայ ականավոր գործիչներ, այդ թվում Երևանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին, Սուրբ Էջմիածին եկեղեցուց տեր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը, դեսպանատան մշակութային խորհրդական Ասադի Մովահեդը, Խորասան Ռազավի կրոնագիտական կենտրոնի միջազգային հարաբերությունների բաժնի տնորեն դոկտոր Մոինը, համալսարանական դասախոսներ, մշակութային գործիչներ ու երևանաբնակ իրանցիներ։ Դեսպան Մեհդի Սոփանին իր ելույթում նշել է, որ Իմամ Խոմեյնին ոչ միայն քաղաքական և կրոնական գործիչ էր, այլև համաշխարհային բարեփոխիչ, ով բարոյական և հոգևոր ճգնաժամերի ժամանակներում հիմնվելով հավատքի, բանականության և ժողովրդի կամքի վրա ներկայացրեց կառավարման նոր մոդել, հիմնված մարդկային արժանապատվության, սոցիալական արդարության և քաղաքական անկախության վրա։ Դեսպանը հավելել է, որ Իմամ Խոմեյնին վերաիմաստավորել է հոգևորականությունը որպես սոցիալական փոխակերպումների հիմնական ենթակառուցվածք, ոչ միայն անհատական պաշտամունքի տեսքով, այլև որպես ազգային համերաշխություն և համախմբվածություն ստեղծելու ուժ։ Մեհդի Սոփանին քննադատել է միջազգային հասարակության լրությունը, Գազայի ողբերգությունների նկատմամբ, արևմտյան գերիշխանության և կապիտալիզմի համակարգի բարոյալքումը համարել քաղաքակրթական անկման նշան և ընդգծել, որ հոգևորականությանն ու բարոյականությանը վերադարձը ժամանակակից աշխարհի հիմնական կարիքն է։ Տեր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովհանիսյանն իր ելույթում անդրադարձել է Իմամ Խոմեյնի պատմական դերին, հոգևոր արժեքների ամրապնդման և աշխարհի ճգնաժամերին աջակցելու ներողություն աշխարհի ճնշվածներին աջակցելու գործում, նշելով, որ Իմամը միջազգային և մարդասիրական գործիչ էր, ով արձագանքեց աշխարհի կրոնների միջև խաղաղության և փոխադարձ հարգանքի ուղերձին։ Անդրադառնալով միաստվածային կրոնների ընդհանրություններին, նա կոչ արել կրոնների հետևորդների միջև ավելի մեծ երկխոսության և համագործակցության համաշխարհային խաղաղության հասնելու համար։ Երևանի պետական համալսարանի դասախոս պատմության պրոֆեսոր դոկտոր Գևորգյանն իր ելույթում, խոսելով Փահլավիների կառավարման շրջանի մասին, նշելա, որ Իմամ Խոմեյնին վերակենդանացրեց Իրանի ազգային իսլամական ինքնությունը և հենվելով ուրանի ուսմունքների վրա կարողացավ երկրում հաստատել կրոնական ժողովրդավարության մոդել։ Քաղաքական վերլուծաբան Արա Պողոսյանը խոսել է Իրանի մեղմ ուժի ձևավորման վրա Իմամ Խոմեյնու գաղափարների ազդեցության մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր քաղված ներքին և արտերկրի վերջին իրադարձություններից։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Ցանկակին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը և ձեր ուշադրությանն են ներկայացնում հոդված 1963 թվականի հունիսի 5-ի սխրագործությունը և Իրանի ժողովրդի իսլամական հեղափոխության հաղթանակի նախապատմությունը։ Պահլավի ռեժիմի դեմ Իրանի ժողովրդի հերոսական պայքարի պատճառը ճնշումներն էին, կոռուպցիան և արտաքին կախվածությունը։ Իրանի ժողովուրդը հենվելով հավատքի միասնության և պողպատե կամքի վրա քանդեց Պահլավի համակարգը։ 1963 թվականից 1979 թվականը Իրանի ժողովրդի պայքարի պատմության փայլուն գլուխներից են, որոնք Իմամ Խոմեյնի իմաստուն առաջնորդության և ժողովրդի զոհաբերության ու նվիրվածության շնորհիվ հանգեցրեցին 1979 թվականի փետրվարի 11-ին իսլամական հեղափոխության փառահեղ հաղթանակին։ Այս հոդվածում ներկայացնում ենք Պահլավի ռեժիմի դեմ Իրանի ժողովրդի հերոսական պայքարի պատմությունը։ Ժողովրդական ապստամբության հիմքերը. Արևմուտքից, հատկապես Միացյալ Նահանգներից կախվածության մեջ գտնվող Պահլավի ռեժիմը փորձեց խաբել ժողովրդին և ամրապնդել իր գերիշխանությունը, իրականացնելով այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսին են 1963 թվականի Սպիտակ հեղափոխությունը, հողային բարեփոխումները, որոնք ենթադրաբար պետք է արդարություն հաստատեին, իրականում հանգեցրին գյուղատնտեսության ոչնչացմանը և գյուղացիների զանգվածային միգրացիային դեպի քաղաքներ։ Մինչդեռ Արքունիքը խրված էր կոռուպցիայի և շքեղության մեջ, իսկ նավթից ստացված հսկայական եկամուտները, որոնք 1974 թվականին հասան $20 միլիարդ, ծախսվեցին Միացյալ Նահանգներից զենք գնելու և ցուցադրական նախագծերի վրա, ինչպիսիք են միապետության 2500 ամյակի տոնակատարությունները։ Այդ նույն օրերին կենտրոնական հետախուզական վարչության աջակցությամբ ստեղծված ՍԱՎԱԿ կազմակերպությունը ձերբակալում, տանջում և արտաքսում էր ազատության մարտիկներին, Amnesty International-ի 1976 թվականի զեկույցի համաձայն 1963-78 թվականներին Իրանում քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալվել է ավելի քան 50,000 մարդ, հարյուրավորները սպանվել են բանտերում։ Այս վայրագությունները ամրապնդեցին Իրանի ժողովրդի վճռականությունը պայքարելու Պահլավի ռեժիմի դեմ։ 1963 թվականի հունիսի 5-ի ապստամբությունը հեղափոխության կայծն էր։ Շարժման մեկնարկային կետը դարձավ 1963 թվականի հունիսի 5-ի ապստամբությունը։ Իսլամական հեղափոխության մեջ առաջնորդ Իմամ Խոմեյնին 1963 թվականի հունիսի 3-ին Ղոմի Ֆայզիե դպրոցում իր պատմական ելույթում քաջաբար բացահայտեց Պահլավի ռեժիմի դավաճանությունները և քննադատեց իշխանությունների կախվածությունը Իսրայելի ռեժիմից, դատարանի կոռումպացվածությունը և ժողովրդի նկատմամբ գործադրվող ճնշումները։ Պահլավի ռեժիմը վախենալով նրա խոսքերի ազդեցությունից հունիսի 5-ին ձերբակալեց Իմամին, իշխանությունների այդ քայլը նարթեց ժողովրդի զայրույթը, և Թեհրանում, Ղոմում, Շիրազում և Վարամինում տեղի ունեցան զանգվածային ցույցեր։ Պահլավի ռեժիմի ուժերը դաժանորեն հարձակվեցին ժողովրդի վրա։ Ըստ պատմական փաստաթղթերի, Խորդադի ապստամբության 15-րդ տարին, ըստ փաստաթղթերի գիրքը, իսլամական հեղափոխության փաստաթղթերի կենտրոն 2009-ը այդ օրը սպանվեց ավելի քան 1000 մարդ։ Հունիսի 5-ի ապստամբությունը, որն Իմամ Խոմեյնին անվանեց իսլամական շարժման սկիզբ, ամրապնդեց հեղափոխության հիմքերը։ Բարեկամներ, հայերեն ձայնը լսում եք Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոյից, մեզ մոտ ժամը 20:18 րոպե, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մասնավոր հաղորդում Ղուրբան տոնի առիթով։ Ղուրբան տոնը մուսուլմանների ամենասրբազան ու ամենամեծ տոներից մեկն է համարվում, և այդ օրը մուսուլմանների համար պետական արձակուրդ է, ուստի իսլամ աշխարհը մեծ շուքով նշում է այս տոնը։ Լուսնային հիջետի զիհաջը ամսի 10-ի առավոտյան հավատացյալ մարդիկ հույսերով լիսրտերով դեպի աղոթավայրեր են շտապում և իրենց սիրտն ու հոգին պարուրում են աղոթքի ու երկրպագության լույսով։ Այնուհետև հավատացյալ ժողովրդի մեծ մասը ի հաճություն Աստուծո մատաղ է անում և չունևորներին հացի սեղանի շուրջ հավաքում ու հոգու խորքից ասում է. «Հիրավի իմ աղոթքն ու երկրպագությունը եւ իմ կյանքն ու մահը բոլորը յուրահատուկ են այն Աստծուն, որ արարիչն է ողջ աշխարհի ու արարածների»։ Ղուրբան տոնի առիթով շնորհավորում ենք աշխարհի բոլոր մուսուլմաններին եւ հատկապես մեր իրանցի հայրենակիցներին։ Աստուն մերձենալու համար պիտի մեծ փորձություններ թիկունքում թողնել։ Ինչքան որ մարդը Աստուծո մոտ ավելի բարձր դիրք վայելի, ավելի ծանր ու դժվարին փորձության առջև կկանգնի։ Աստված Աբրահամից պահանջեց իր մինուճար որդուն Իսահակին զոհաբերել սիրո ճանապարհին։ Միգուցե այդ փորձությունը ոչ մի մարդու ուղեղում չտեղավորվի, բայց իրողությունն այն է, որ Աբրահամը պարզերես դուրս եկավ այդ փորձությունից և Աստված նրան ողջունեց։ Աբրահամ աստվածային մեծ մարգարեներից մեկն է համարվում։ Նա մի աստվածություն տարածեց։ Նա Մեքքայում վերակառուցեց Աստծո տունը, Քաբեն, և լուսաբանեց Հաջի ուխտագնացությունն ու Աստծո տուն ուխտի գնալը։ Աշխարհի տարբեր կետերում միակն Աստծուն պաշտելը աստվածային մարգարեների, այդ թվում Աբրահամի անդուլ ջանքերի արդյունք է։ Աստված Ղուրանում դրվատել է Աբրահամին. Ում գրոնը կարող է ավելի լավ լինել նրանից, ով կհնազանդվի Աստծուն ու կլինի բարեգործ և հետևորդը Աբրահամի մաքրամաքուր գրոնի, և Աստված Աբրահամին իր բարեկամը ընտրեց։ Աբրահամ մարգարեն երազում տեսնում է իր որդու Իսահակի զոհաբերության պատմությունը, ուստի տարակուսում ու մտահոգվում է։ Այդ երազը կրկնվելով համոզվում է, որ այդ երազը Աստվածային հրաման է։ Այդ ժամանակ Աբրահամը հոգու և մտքի քաշքշուկների մեջ ընկնում, բայց ի վերջո արիաբար հաղթում է իր անձին։ Աբրահամը իր որդու Իսահակի համար պատմում է իր տեսած երազը, և այդ մասին նրա կարծիքն է հարցնում։ Իսահակը սփոփում է հորը և նրան հավաստիացնում, որ Աստվածային հրաման իրագործման մեջ համբերատար է լինելու։ Աբրահամի ու նրա որդու Իսահակի երկխոսությունը լի է իմաստնությամբ, գոհությամբ ու սիրով։ Աբրահամը ամբողջ հոգով ու սրտով պատրաստվեց իրագործել այդ առաքելությունը։ Այդ ժամանակ Սատանան բազմիցս փորձեց խաբել Աբրահամին և հրաժարեցնել Իսահակին զոհաբերելուց, բայց ամեն անգամ Աբրահամը մի քար էր նետում նրա կողմը ու իրենից հեռացնում Սատանային։ Եվ այդպիսով Աբրահամն ու իր որդի Իսահակը Աստծուն երկրպակելու և հնազանդվելու վեհագույն օրինակը ի ցույց դրեցին։ Հաջի ուխտագնացության օրերին ուխտավորների միջոցով Սատանային խորհրդանշող քար նետելու սովորությունը հիշեցնում է այդ պատմական իրադարձությունը, և ուխտավորները Աբրահամի փոխարեն քարեր են նետում ու Սատանային հեռացնում իրենցից։ Սուրբ Ղուրանը այդ հարցին ակնարկելով ամենայն գեղեցկությամբ ուրվագծել է Աբրահամի ու նրա որդու Իսահակի Աստծուն վստահելն ու երկրպակելը։ Երբ հասա փորձության պահը, Աբրահամն ասաց. «Որդիս, ես երազ եմ տեսել, որ քեզ գլխատում եմ. Ինչ ես կարծում»։ Իսահակն ասաց. «Հայրիմ, ինչ հրաման որ ստացել ես, կատարիր. դա Աստծո կամքն է»։ Երբ երկուսն էլ ենթարկվեցին Աստծո կամքին, և Աբրահամը որդուն դրեց զոհի սեղանին, նրան ավետեցինք, որ «Ով Աբրահամ, դու կատարեցիր քո առաքելությունը, մենք օրհնում ենք նման բարեպաշտներին»։ Սա անտարակույս այն բացահայտ փորձությունն է։ Մենք մեծ զոհ նրան մատուցեցինք, և նրա բարի անունը միշտ կհիշվի հետագա սերունդների մոտ։ Ողջույն Աբրահամին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Աբրահամի պատմության մեջ խորհելու տեղիք է տալիս Իսահակի անհատականությունը։ Երիտասարդ Իսահակի անկոտրում կամքը և հաստատակամությունը այն էլ այն պահին, երբ կանգնած է մահվան առջև, ուղղակի ուսանելի ու խրատական է։ Նրա հնազանդվելը Աստծո կամքին և նրա համբերատարությունը անձնազոհության ու աստվածապաշտության վեհագույն օրինակն է հանդիսանում երիտասարդների համար։ Այդ գեղեցկադեմ ու զորեղ երիտասարդը կարող էր իր տարեկիցների նման իր ժամեր անցկացնել իր տարիքին համապատասխան զբաղմունքներով, բայց կյանքի հանդեպ նրան բռնումը այնքան խորն էր, որ իր կյանքի լավագույն տարիները Քյաբեի շենացման աշխատանքով անցկացրեց և այդ սրբավայրում ծառայեց։ Ղուրան արտահայտել է Իսահակի առաքինություններն ու խառնվածքը և նրան ընդօրինակելը համարել է լուսավորության ու իմաստության հասնելու ուղին։ Աբրահամ մարգարեի որդի Իսահակը, որից սերում է Իսլամի հարգարժան մարգարե Մոհամեդը, այն մարգարեն է, որը կոչվել է Զաբիհոլլա Աստուծո զոհը։ Աստված Ղուրանում 12 անգամ հիշել է Իսահակի անունը ու նրան անվանել է ազնիվ ու բարի մարգարե և Քյաբեի շենքի վերակառուցման գործում Աբրահամի գործընկերը։ Իսահակը հոր կողքին Քյաբեն մաքրեց հավատուրասների ապականությունից։ Նրա բարեբերգոյությունը հենց նրա մանկությունից ի վեր Զեմզեմի աղբյուրի ի հայտ գալու և Մեքայի շենացման ու բարգավաճման պատճառ դարձավ։ Ղուրան ընդգծելով Իսահակի առաքինությունն ու գերազանցությունը ասում է. Իսահակը, Եսային, Հովնանը, Կովտը և բոլորը հարգելի են։ Մատաղ անելու խորհուրդն է մերձենալ Աստծուն և արժանանալ Աստուծո հաճությանը։ Ղուրանը այդ բնագավառում նշել է, որ մատաղի մսից ու արյունից ոչ մի օգուտ չի հասնում Աստծուն, այլև այն, ինչ հասնում է նրան, դա ձեր բարեպաշտությունն ու ժուշկալությունն է։ Հաջի ուխտագնացության օրերին մատաղ անելը խորհրդանշում է Աբրահամի Աստծուն հնազանդվելը։ Զոհաբերություն այնպիսի արարք է, որ գոհացնում է Աստծուն և մարդու աճելու և վեհության սանդուղքն է հանդիսանում։ Իմամ Սադեղ ասել է. «Զոհի արյան առաջին կաթիլը, որ թափվում է գետնին, զոհի տերը օրհնվում է, և դա այն իմաստով է, որ զոհաբերությամբ պարզվում է, թե ով հանուն սիրո կհնազանդվի Աստծուն»։ Ղուրբան տոնը Աստծուն հնազանդվելու և ենթարկվելու տոն է։ Այսօրը զոհի գլուխը հատելով գլխատում ենք մեր ցանկասիրություններն ու կմահաճույքները և մեզանից հեռացնում ենք ցանկասիրությունը։ Զոհաբերություն Աստծո ճանապարհին նշանակում է մերժել այն բոլոր հեշտասիրությունները, որոնք կարող են մարդուն հեռացնել Աստծուց։ Երբ ի հաճություն Աստծո բարեկամի համար զոհաբերություն ենք կատարում, իրականում հատում ենք ագահության կոկորդը։ Այդ հաղթանակը տոն է և պիտի մեծարել այն։ Ի հաճություն Աստծո մատաղանելը սկսվել է Աթամի ժամանակվանից։ Աթամի որդիներ Կայենը հող էր մշակում, իսկ Աբելը ոչխարների հովիվ էր։ Մի օր Կայենը հողի բարիքներից ընծաբերեց Աստուծոն, իսկ Աբելը իր առաջնեք ու գեր ոչխարներից մեկը զոհաբերեց Աստծուն։ Աստված ընդունեց Աբելին ու նրան ծան, իսկ Կայենին ու նրան ծան ուշադրության չարժանացրեց, քանի որ նրանում բացակայում էր ժուշկալությունը։ Այն օրվանից մատաղանելը մնաց որպես կրոնական սովորություն։ Իսլամում մատաղանելը հաճի ուխտագնացության կարևոր սովորություններից է համարվում։ Իմամ Բաղերն ասում է. «Աստված սիրում է մատաղանելը, զոհաբերությունը. մատաղանելու օգուտներից մեկն այն է, որ սովյալներն ու քաղցածները այդ օրը կարող են միս ուտել»։ Եթե հաջի ուխտագնացության օրերին հարմար միջոցներ կիրառվեն մի քանի միլիոն ոչխարների համար, որոնք մատաղ են արվում Մենայի զոհարանում, դա կարող է կառուցողական դերակատարություն ունենալ քաղցածների ու սովյալների կարիքները հոգալու մեջ։ Ընդ որում, ընթացիկ տարում որոշ իսլամական երկրներ հայտարել են, որ տոնի օրվա մատաղները նվիրելու են Պակիստանի աղետյալներին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy. Միշտ հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է բարձր տրամադրություն, խաղաղություն, առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության Իրանագիտության հիմնադրամի ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհի գլխավորած պատվիրակությանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանին և ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Արթուր Մարտիրոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությունից հայտնում են, որ ողջունելով հյուրերին Ժաննա Անդրեասյանը կարևորել է Հայաստանի ու Իրանի միջև ձևավորված շարունակական ու արդյունավետ համագործակցությունը և երկկողմ բարեկամական կապերի ամրապնդումը։ Ընդգծելով, որ Հայաստանի և Իրանի միջև կրթամշակութային հարաբերությունները ներկայում դինամիկ զարգացման փուլում են, ԿԳՄՍ նախարարը ներկայացրել է Հարավելագիտության ինստիտուտի գործունեությունը, նշելով, որ ինստիտուտը Հայաստանում իրանագիտության հետազոտական կենտրոններից է, որտեղ իրականացվում են թե լեզվաբանական, թե պատմամշակութային ուսումնասիրություններ։ Այս համատեքստում Ժաննա Անդրեասյանը կարևորել է նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում իրանագիտության զարգացմանն ուղղված ծրագրերը։ Նախարարը բարձր գնահատել Իրանի դեսպանության ջանքերը Հայաստանում պարսկերենի ուսուցման խթանման ուղղությամբ, նշելով, որ իրականացվում են փոխադարձ ճանաչողությունն ու համագործակցությունը խթանող մի շարք ծրագրեր։ Համատեղ գիտաժողովները, հետազոտողների փոխայցելությունները և համագործակցային ծրագրերը մեծապես կխթանեն Հայաստանում իրանագիտության զարգացումը, որն արդեն իսկ ամուր հիմքեր ունի, նշել է նախարարը։
Նա կարևորել է նաև իրանական գրականության թարգմանության ու հրատարակության խթանումը, ինչպես նաև հայկական գրականության տարածումը Իրանում, որպես երկու մշակութային երկխոսության բաղադրիչ։ Ժաննա Անդրեասյանը նշել է, որ ԿԳՄՍ նախարարությունը կազմակերպում է Գրքի Երևանյան միջազգային փառատոնը, որը կարող է հարթակ հանդիսանալ Հայաստանի և Իրանի հրատարակիչների ու գրողների համագործակցության համար։ Հանդիպման ընթացքում երկուստեղ կարևորվել է փոխադարձ այցելությունների կազմակերպումը, միտված համագործակցության խորացմանն ու ոլորտային նախաձեռնությունների իրականացմանը։ Նա նշել է, որ իրանական կողմը հետաքրքրված է Հայաստանում իրանագիտության զարգացմամբ։ Հանդիպանը անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի Բուհերում սովորող իրանցի ուսանողների ուսումնառությանը, ուսանողների և դասախոսների փոխանակման ծրագրերին, բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտներում համագործակցության զարգացմանը։ Կողմերը քննարկել են նաև Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում պարսկերենի դասավանդման հարցը, կարևորելով այս ուղղությամբ համագործակցությունը։ Իրանի իրանագիտության հիմնադրամի ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին, շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար, ընդգծել է Հայաստանի և Իրանի միջև պատմականորեն ձևավորված բարեկամական հարաբերությունների նշանակությունը։ Նա առանձնակի կարևորել է Իրանում հայկական համայնքի դերակատարումը տարբեր ոլորտներում և ընդգծել Հայաստանում իրանագիտության ոլորտի զարգացման ներուժը, պատրաստակամություն հայտնելով աջակցելու համատեղ նախաձեռնությունների և ծրագրերի իրականացմանը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են նաև երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։
Թանգագին բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում հայերեն ռադիոժամն է։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսում եք Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանում Ղազախստանի դեսպանի հետ հանդիպան ժամանակ Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդման նախարարը ընդգծել է երկու երկրների միջև մշակութային ու գեղարվեստի ոլորտում հարաբերությունների զարգացումը և կոչ արել ամրապնդել համագործակցությունը կինոյի, լեզվաբանության և փիլիսոփայության պես ոլորտներում, անդրադառնալով երկու ազգերի միջև պատմական ու մշակութային ընդհարություններին։ Սեյդ Աբաս Սալեհին արվեստի գործերի այդ թվում համատեղ է կինո արտադրությունը համարեց ընդհանուր պատկանելիության զգացում ստեղծելու արդյունավետ գործոն և ասաց. Կինո գործնական փոխմբռման ուշագրերի կնքումը կարող է հեշտացնել Իրանի ու Ղազախստանի միջև համագործակցության ուղին։ Նա Ֆարաբին համարեց փիլիսոփայության պատմության մեջ տարածված խորհրդանիշ և հավելեց. Իրանը Ֆարաբի ուսումնասիրությունների համար համապատասխան կարողություն ունի փիլիսոփայական շարժման շարունակականության շնորհիվ։ Սալեհին նաև լեզուն ու արվեստը, մասնավորապես ժողովրդական և դասական երաժշտությունը, համարեց մշակութային փոխազդեցության կարևոր հարցակներ։ Այս հանդիպման ժամանակ Թեհրանում Ղազախստանի դեսպան Օնալբայևը նույնպես անդրադարձավ երկու երկրների միջև առկա բարենպաստ քաղաքական հարաբերություններին և ընդգծեց տարածաշրջանային կազմակերպություններում համագործակցության ամրապնդումը և Իրանի գեղարվեստական կարողությունների ավելի մեծ ճանաչումը։
Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Երևանից մեր թղթակից Ժորժ Աբրահամյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք միասին։
Ողջույն թանգագին բարեկամներ, նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի առաջարկով եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը և Շվեյցարիայի Բողոքական եկեղեցին մայիսի 26-28-ը Շվեյցարիայի Բեռն քաղաքում կազմակերպել էին միջազգային համաժողով կրոնական ազատություն, հայկական հոգևոր մշակութային պատմական ժառանգության պահպանումը Արցախում խորագրով։ Այս մասին հայտնում են Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգից։ Մայիսի 27-ին համաժողովը բացվեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ և ուղերձով։ Նորին Սրբություն իր գնահատանքը բերեց եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գլխավոր քարտուղար վերապատվելի Ջերի Պիլային, Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցու նախագահ վերապատվելի Ռիթա Ֆամոսին, եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի վարչության անդամներին, համաժողովի կազմակերպիչներին և աջակիցներին, որոնց ջանքերի շնորհիվ ևս մեկ անգամ միջազգային հարթակից բարձրաձայնվում է Արցախի բռնազավթումից հետո հայ ժողովրդի առջև ծառացած մարտահրավերների մասին։ 21-րդ դարում, որ ազգերի ու պետությունների կյանքում պիտի նշանավորվեր խաղաղության, համերաշխության ու արդարության հաստատմամբ, ցավոք ականատես ենք պատերազմների, թշնամանքի ու ատելության հիմքի վրա իրականացվող ցեղասպանական գործողությունների ու էթնիկ զտումների, ինչպես և կրոնական ազատության և մարդու հիմնարար իրավունքների ոտնահարման դատապարտելի դեպքերի։ Այս արհավիրքները վերապրես նաև մեր ժողովուրդը Թուրքիայի ռազմական աջակցությամբ Ադրբեջանի կողմից Արցախի նկատմամբ իրականացված ագրեսիայի ու ոչրագործությունների հետևանքով։ 2020 թվականից սանձազերծված 44-օրյա և ապա նաև 2022 թվականին լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում բռնազավթվեց և ամբողջապես հայաթափվեց Արցախը։ Գրաված են Հայաստանի Հանրապետության սահմանային կենսական նշանակություն ունեցող զգալի տարածքներ, խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացում ներկայացվում են նորանոր պահանջներ, Ադրբեջանը պատանդարված է պահում Արցախի քաղաքական ղեկավարների, քաղաքացիական անձերի և ռազմագերիների, իրականացնելով նրանց նկատմամբ ցուցադրական շինծ ու դատավարություն միջազգային իրավական նորմերի աղաղակող խախտումներով։ Ակնհայտ է, որ այս օրինակ անօրինություններն ու նվաստացուցիչ դաժանությունները պայմանավորված են բացառապես ազգային պատկանելիությամբ և հայատյացությամբ, որը եւ պատճառ է ոտնցկությունների հայ ժողովրդի հոգեվոր մշակութային ժառանգության ու պատմական սրբավայրերի նկատմամբ, նշեց հայոց հայրապետը, ընդգծելով, որ արցախահայությունը դարեր շարունակ հայրենի իր երկրում հավատքով եւ ազգային ինքնությանը հավատարիմ ոգով կերտել է իր արժանապատիվ գոյությունը դպրության եւ արվեստի բարձրաժեք արարումներով, նաեւ հարստացրել մարդկության մշակութային գանձարանը։ Նորին սրբությունը ցավով արձանագրեց, որ Արցախի բռնազավթումից հետո առ այսօր շարունակվում է Ադրբեջանի կողմից հայկական հնագույն հուշարձանների, քրիստոնեական սրբավայրերի, բնակատեղիների եւ գերեզմանոցների բարբարոսաբար ոչնչացումը։ Ադրբեջանը հայոց հնամենի նշանավոր վանքերն ու եկեղեցիները ինքնությունից զրկելու որթեգրած քաղաքականությամբ աղբանական է հռչակում Արցախի հայկական հոգևոր մշակութային ժառանգությունը։ Վերջում նորին սրբությունը շնորհակալություն հայտնեց քույր եկեղեցիներին, միջ եկեղեցական կազմակերպություններին, դժվարին իրավիճակում հայ ժողովրդին ու եկեղեցուն զորակցելու և արցախահայության իրավունքների պաշտպանության հարցում հետևողականություն դրսևորելու համար, արդյունավոր ընթացք մաղթելով համաժողովի աշխատանքների։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Երեք Սյունիքի մարզի կենտրոնում ստորագրվել է Իրանի Սպանի տեխնոլոգիական համալսարանի և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի կապանի մասնաճյուղի միջև գիտական, կրթական և հետազոտական համագործակցության վերաբերյալ փոխմբռնման հուշագիր։ Իրանի ռադիոհերոստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն փոխմբռնման հուշագիրը ստորագրվել է Սպանի տեխնոլոգիական համալսարանի ուսանողների գործով փոխնախագահ Մոշտաբա Բաբայի Խորզուղի և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ղեկավարության ներկայացուցիչ Նունե Իսահակյանի ներկայությամբ։ Այս համագործակցության նպատակն է զարգացնել տեխնոլոգիաները և նորարարությունները, ընդլայնել գիտական և ակադեմիական հարաբերությունները և արձագանքել երկու հարևան երկրների հետազոտական կարիքներին։ Այս հուշագրի ոլորտներից են ուսանողների փոխանակումը, համատեղ հետազոտական նախագծերը, ուսանողների և դասախոսների համար ուսումնական դասընթացները, կարճաժամկետ վերապատրաստման դասընթացները, ինչպես նաև հետազոտական համագործակցությունը Հայաստանի, մասնավորապես Սյունիքի մարզի արդյունաբերության և հանքարդյունաբերության հետ։ Այս համագործակցությունը իրականացվել է Կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Մորտեզա Աբեդինի մասնակցությամբ և հրավերով, և Իրանի ու Հայաստանի միջև գիտական դիվանագիտությունը ամրապնդելու նպատակով։
Հայագին բարեկամներ, կրկին եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է և լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժ։
Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, Կանադայի Քվեբեք քաղաքում տեղի ունեցած ֆրանկոֆոն երկրների մշակույթի նախարարների համաժողովում քննարկվել և հավանության է արժանացել ֆրանկոֆոն երկրների մշակույթի նախարարների հերթական 2027 թվականի 6-րդ համաժողովը Հայաստանում անցկացնելու հարցը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ-ի նախարարությունից։ Համաժողովին մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Դանիել Դանիելյանը։ Հայաստանի առաջարկն ընդունվել է միաձայն և ներառվել համաժողովի եզրափակիչ հռչակագրում, որն առաջիկայում կհաստատվի ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության կողմից։ Մենք ուրախ կլինենք 2027 թվականի հերթական համաժողովն անցկացնել Հայաստանում, նշվում է փաստաթղթում, շնորհակալություն հայտնելով մեր երկրին համաժողովը հյուրընկալելու առաջարկի համար։ Հիշեցնենք, որ 2027 թվականին Հայաստանը հյուրընկալելու է նաև ֆրանկոֆոնիայի միջազգային մարզամշակութային խաղերը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին իր պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Տերանի Պարսից լեզվի և գրականության ակադեմիայում կայացած Իրանի ներկայությունը նոր և ժամանակակից հայ գրականության մեջ խորագրով գրական համաժողովում այս լեզվի և գրականության դասախոս Անդրանիկ Սիմոնյանն անդրադարձավ երկու ազգերի միջև պատմական և մշակութային կապերին ու սպահանը համարեց ժամանակակից հայոց գրական լեզվի բնորանը։ Այս հանդիպան ժամանակ Սիմոնյանը նշել է, որ հայ գրական լեզուն մինչև 19-րդ դարը գրվել է հին հայերենով, գրապարով և հավերերը։ Հայերեն խոսակցական լեզվի առաջին նշանները, որը հետագայում դարձավ գրական լեզու, դրսևորվել են սպահանում աշուղների շրջանում։ Նրա խոսքով այս փոփոխությունը սկսվել է Խաչատուր Աբովյանի օրոք, ով Վերք Հայաստանի վեպը խոսակցական լեզվով գրելով նոր ուղղություն հիմնադրեց հայ գրականության մեջ։ Սիմոնյանը 19-րդ դարի ականավոր գրող և լրագրող Մեսրոբ Թաղիադյանին համարեց հայ գրականության վրա պարսկերենի ազդեցության խորհրդանիշ և ասաց. «Ճանապարհորդություն դեպի Պարսկաստան» վերնագրով գրքի հեղինակ Թաղիադյանը մահացել է Շիրազում և թաղվել է Շահչերաղի սրբավայրի հետնամասում։ Նա կոչ արեց երկու երկրների էլիտաներին շահագործել այս ընդհանուր մշակութային ժառանգությունը։ Սիմոնյանը նաև խոսեց պարսկական գրականության լայնածավալ ազդեցության մասին այնպիսի գործիչների վրա, ինչպիսիք են Ռաֆին, Չարենցը, Իսահակյանը, Թումանյանը և Շիրազը, և նրանց պարսկական երանգներով բանաստեղծությունները բնութագրեց որպես երկու մշակույթների միջև խորը արմատացած կապերի վկայություն։ Այս հանդիպան ավարտին ակադեմիայի նախագահ Ղուլամ Ալի Հադադադելը կոչ արեց ընդլայնել գիտահետազոտությունները պարսկերենի և տարածաշրջանային այլ լեզուների, մասնավորապես հայերենի միջև համեմատական գրականության ոլորտում։
Թեհրանի Դաֆինե թանգարանում Պաբլո Պիկասոյի աշխատանքների քննարկման թեմայով հանդիպման ժամանակ Իրանում Իսպանիայի փոխդեսպանը հայտարարել է, որ Իրանը վերածվել է Պիկասոյի ուսումնասիրությունների համաշխարհային կենտրոնի, նա ընդգծել է այս մեծ նկարչին ճանաչելու կարևորությունը։ Պիկասոյի 5 աշխատանքների վերլուծությանը նվիրված հանդիպմանը Իսպանիայի փոխդեսպանն ասել է. «Ես հետաքրքիր եմ համարում, որ Իրանը դարձել է Պիկասոյի ուսումնասիրությունների կենտրոն, Փարստուդեի փոխանցմամբ անդրադառնալով ժամանակակից արվեստի թանգարանում և Դաֆինե թանգարանում Պիկասոյի աշխատանքների ցուցահանդեսի բացմանը, Անտոնիո Տորեսն ասել է, որ Իրանում այս նկարչին ճանաչելու հետաքրքրությունը մեծ է, անդրադառնալով Իրանում Պիկասոյի 5 գեղանկարների առկայությանը նա ասել է. Պիկասոյի նկարներն Իրանում տեսնել եմ մեծ անակնկալ էր, ես միշտ հավատացել եմ, որ Իրանը լի է առեղծվածներով և Պիկասոյի նկարները այդ առեղծվածներից մեկն էին»։ Թեհրանի Ալ-Զահրա համալսարանի դոցեն դոկտոր Փարիսա Շատ Ղազվինին վերլուծելով Պիկասոյի գեղարվեստական անհատականությունը, նրան բնութագրել է որպես ստեղծագործ և բեկումնային արվեստագետ։ Նա նաև նշել է Դաֆինե թանգարանում գտնվող աշխատանքների բարձր արժեքը և ասել. «Նման աշխատանքների գոյությունը Իրանում լավ հնարավորություն է սիրահարների համար մոտիկից դիտարկելու ամենահայտնի նկարիչների աշխատանքները. Դաֆինե թանգարանում ներկայացված աշխատանքների թվում են Պաբլո Պիկասոյի 3 գեղանկար և 2 լիտոգրաֆիա, որոնք մեծ արժեք ունեն»։
Հակագին բարեկամներ, եթերում էր գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաչարի հերցական թողարկումը։
Այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26-i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Thank you.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hidžr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin.